Салам, әзіз радио дүңлежелер. Бүгін сізлер білім Құдайың адалатлығы хаққында кепліш яз. Құдайың рухынан илхам алып, язылан мұқаддес язғыларда адалатлық ве хақлық бір-бірінен аз таппа отылан яр. Асыл нұсқадақы бір сөзің өзі инглес тілінде айратин яғдайларда адалатлық айрым яғдайларда болса хақлық дейп тержіме еділер. Көне ақта Құдайың адалатлығы үшінжілері бе бай ділді шейлі бір ажайып аян еділен инсаниет әдебиетінде бұндан артығы тапылмияр. Садомың вирәншілігі иғлан еділені вақтында Ибрахым Құдайың адамлар үшін адаттан дашары болан бұл яғдайда өзіне мұнасип ел білен іш тұтшыны біліп, бұл шәхірді яшаян диндар адамлара хавандарлық едіп, Гүнәлі білен бей гүнәнің арасында пар қойман, бей гүнәні гүнәлілер білен білі өлдірмә вери. Бейлі іш етмеклік сенден дашта болсын, бүтін ер юзінің қазысы, сен адалатлы херекет етмелі ахрим. Канун тағлиматы дөрөдүчілері бе, Исраил пайғамберлері Құдайы бейік бе адалатлы боланы хәким дейіп пікіреділер. Оның даш төвереге бұлыт ве тұмлық тақтының дүйбе доғырлық хемде адылық. Зебур кітапының 96 бап 2 аяты. Узақ вақтлар давамында келішіне қарашылан Месих хақында ол адамлары адалатлы хокім едияр ве бейчерелері адалатлы бойлар дейіп велілік еденлер. Башқа адамлара көзленді мәхрибанлық ве Хош ниетліге долып дашан мұқаддес кішілер дүниави хокумдарларың адалатсызлықларынан егіреніп, ярып, өч алиян Худай, нурыңы сач, эй өч алиян Худай, ғалқ, эй ер юзінің қазисі, текеппірлері, пәліні көре, бер жезасыны, ярып, ербетлер хачана челлім, хачана челлім ербетлер дабараналар. Зебур кітапының 93 баб, 1-3 аятларында дейіп ибадат еділер. Бұй ибадаты өзі үчін өч алыш хайшы дәл, белкі инсанлар жемиетінде ахлақи адалаттың еңіш қазанмағы көрмек ісілігі дейіп түшінмек керек. Дауд ве Даниил кебі адамлар Құдайың халқының білен денештірен яғдайда өзлерінің нәхәклеріні ікрар едіп, Шоның үчін хем олорың тоба ибадатлары олоқан гүйч ве тесире ие болон. Шох вақтаче гүйче гирмен Худайың хүкімі дүния дүшіп келен вақта Юханна гүйя алау қарышық айнадан ясалан бір деңіз юзінде дұран еңіш қазанан периштелері көрияр. Олар Худайың сазын еліне алып, Муса ве ғузының сазыны хинглеп, Бу саз Худайың адалатлығы дейіп айдиярлар. Олар, Яреп хокумраван Худай, сенің ішлерің бейік тәсіндір. Эй, милетлерің шасы, сенің йолларың доғры ве хақтыр. Яреп, сенден қорқмачақ бамы, адына шохрат айтмачақ бамы, чүнкі мұқаддес екетек сенсің. Әхлі милетлер хұзырыңа келерлер. Олар саңа сежді едерлер. Чүнкі адалатлы хокумлерің аян болды. Йоханна келін ачықлықларың 15 бап 3-4 кітаплары. Адалат рухи денлік дүшінжесіні көркезияр. Денсізлік болса, дүйіптен қарамаға шызат болып, ол инсан ой пікірлері ве ішіндекі денлігің юқтығыны субыт едияр. Әзізлер, егер де сізді сораулар яда пікірлеріңіз болса, біздің сайтымыза йоллап білерсіңіз. Реббімің сөйгісі ве нәжаты сізе яр болсын, хош сағаман болың.